Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Planetako geopolitika mintzagai izaten dugu asteazkenetan hemen Oiartzun irratian bino badi aste batzuk ez dugu latarteik izan munduari so egiten jartzeko. Gaurkuan zorionez izan dugu honetarako denboratxo bat eta zeinen laguntza hobe Txente Rekondona bino. Egunon Txente, aspaldiko, zemoz?
Bai, aspalditik, ondo, zuek ondo ere.
Osongi, ja hemen guk uda eta oporran usaia sumatzen, abuztuan izten dugula, binon, lehenik eta ben munduari so. Iten jartzia komenez itzaigun, ze, bueno, ikusi dugu azken astetan berri pila bat, batez ere ekialde hurbiletik, mundua nahiko konfliktibo eta nahiko nasia dagoela, eta, bueno, ba, zure laguntzai esker, saiatuko geha gutxinean argitzen, bueno, ba, lerroburu nagusi batzuk edo, eta hoi, esan bezala, itzaiten azteko, ekialde hurbila jungo geha, bertan puri-purian baitago, esan bezala, Israel, Iran, eta baitare estatu batuak hortxe, beste agente askon artean, biltzen ditun gerra eskalada. Azken berrien baitan, jakin izan dugu alde batetik, Trumpek beste bilera bat indula Netanyahurekin, gaur gabian, etxe zurian, bestetik, Ameriketako estatuetako ekialde hurbilerako bidali duten bereziak edo bueno, pertsonarek aste honetan zu eten alortzia espero duela. Katarko ordezkaritza bat Washingtonea jundela akordioi buruz hitz egiteko. Berri asko esan dugun bezala, nola dago momentu honetan Iran eta Israelen arteko gatazka Txente eta batez ere baitare Ameriketako estatu batuak bertan jokatzen duen paper garrantzitsuei kontuan hartuta.
Nik esango nuke inpaz bateat kokatzen garela momentu honetan, zuk aipatu duzu gain dela aste batzuk ere egondako gatazka eta arrisku asko iriki ziren eta momentu honetan ba zai gaude azken finean eskualde horretan fronte asko irikita daude. Egia da momentu honetan zentralitasuna kokatzen dela Israel eta Iranen arteko tentsionamendu horretan, baino edozein momentutan beste tokietan ere ba, azalduko zaizkigu ere ba, gatazkak edo gora berak, ez? Adibidez gaur gauean bertan Kurdistanen, gaur egun Irakenpean dagoen Kurdistanen ba, bertako buruziagiaren kontrako erasoak egon direla, hau da Barzaniren jarraitzailearen kontra, eta etorri da gainera bertako beste familia baten aldetik, familia kurdoa. Ez horrek erakusten digu, ba, edozein momentutan, edozein tokitan, eskualde horretan gatazka bat sortzen denean, aktore asko daudela atzetik, eta gero badaudela, ba, bueno, gako historikoak, mesfidantzak, badagola bai ikuspegi ekonomikoa. Berez, nik esango nuke beti bezala, naiz eta bere gara, jango goratzen bagara, uste dut Hillary Clinton izan zan, aba pixkat, ja, ekialde hurbila pasata zegola, eskualde pixkat ahazteko moduko atzala, baino ez, gaur egun ere bere kokapen geografikoa Europarekiko adibidez, bere potentzialidade ekonomikoa, ba, bai petrolio, gasa eta horren inguruan, eta gero badaudela, esan duan bezala, beste faktore ideologikoak eta gauzak asko. Berez, Iran eta Israelen arteko gatazka momentu honetan inpasen dago, baino nik esango nuke ba, amaitu gabeko edo ondo amaitu gabeko errealitate batean kokatzen garela.
Bueno, batzen dezugun bezala, baldintza eta ezaugarri asko ditun konfliktua da, eta duela aste batzuk lertu harren herrialde hauen arteko gatazka ulertzeko atzea, inberko genuke pixkat. Hola, lerroburu batzutan labur bilduz, zertik izan dute edo bukatu dute izaten harreman hau bi herrialde hauek, Israelek eta Iranek?
Hombre, hemen gako nagusia da Israelen papera, ez esango nukenik. Iranen kasuan historikoki ba esperientziak oso kaskarrak izan ditu mendebaldeko potentziaren harremanekin. gogoratu behar dala, ba nola estatu kolpe bat bultzatu zan Londresetik bere momentuan Irango presidentea erabaki zuenean ba petrolioa eta petrolio inguruko enpresak nazionalak egiteko, berreskuratzeko, hori izan zan pasaden mende herrialdean. Gero gogoratzen gara kriston diktadura bat egon zala, xa erregeren eskutik, eta hori baizan bere momentuan aliatu nagusietariko bat estatu batu edekiko. Hori ere errepresio handia jasota bertako herriak 1979 urtean etorri izan bertako iraultza islamista, eta han bai ematen dala giro oso importantea. Zergatik, alde batetik urte horretan eta iraultza horrekin aktore importante bat kokatzen dala zentrogunean. Eta diot importantea, zeren kontutan hartu behar dala, Iran islamismo txiita da, baino ez bakarrik ikuspegi erlijioso batetik, baita ere aplikazio politiko batetik, eta horrek desmontatzen du ba beste islamaren inguruko beste tendentzia instituzionalak, gehien bat ba golkoko monarkiaren bezalakoak, eta baita ere ba nik esango nuke islamismo sunita tradizionala, ez? Horregatik ere estatu batuak ikusten du bere sozio edo bazkideren inguruko arerio bat sortzen dela zonalde horretan, eta jartzen dute helburu bezala erregimen aldaketa bat bultzatzeko Iranen bai ala bai. Eta horretarako importantea da beti, nola ez, Israelgoren mesedeak, mesedetxoak, komatxotartean. Baita ere, Iranen oso jaioak izan direla beti, bai historikoki, eta bai ere gaur egun gogoratu behar dala, bai imperio zenean, persak eta bago historiak importanteak, eta gainera, herri haundia da, kulturalki oso indartsua, politikoki ere ikusten dala, baita ere oso, eta gero, naiz eta diferentzia politikoak euki, olako momentuetan batasun oso importantea lortzen du. Goatzen naiz, Iranen egon ginenean, ja urtea pasadira, baina nola esaten ziguten behin eta berriro. Guk ez dakoagu ezer kontra estatu batuetako populazioarekin, ez da ere Israelgo populazioarekin, judutarrarekin. Guk kontra gaude, bai estatu batuetako gobernuaren kontra, eta baita ere erregimen sionistaren kontra, ez? Eta horregatik ere, sionismok ikusten du argi eta garbi, Irango pisua altzatzen ari dela eskualde osoan, influentziak ikusi izan dugu nola aliantzak sortu direla eta olakoak, eta orduan han ere areagotzen dira kontraesanak, areagotzen dira haien arteko talkak, eta iristen gara 21. mendeko errealitate honetan, espero ez genuena. Eta guda oso potentea, ez? Ikusi izan ditugu bombardaketak bi aldetatik, eta lehenengo aldia olako eraso bortitzak. Egia da ere, eta hori esango nukenik gero agian komentatzen dugu, hemendik Israelek ere ez dala oso ondo atera, naiz eta garaile moduan irudikatu prentsa hegemonikoetan.
Hor, bi zean da nahiko nuke sakondu pixka, eta epatu zu hobe esan, eta badaola, ez, islametik eta Iran hartuta figura politiko bezala, mendebaldeko kazetaritzatik eta edabitetatik irudikatzen dela beti argumento, ez dakit, religiosotik edo tiraka konkistatu beharko litzaken zerbait, binon, ez zaizu iritzen honi behintzat, sentsazioa da atzian dauden nolabaiteko arrazoi politiko, estrategiko, ekonomiko asko baitare erabiltzen diela nolabaiteko Afganistanen eta Iraken eta izan den bezala, ez? Igual demokrazia ezartzea guaz bertara eta hoi erabilia itzaki bezala bertako aginte politikoak aldatzen saiatzeko eta bizkat legitimidadia izango balu bezala Estatu Batuak, Londresek aipatuzu baitare duela urte batzuk, izango balute bezala mendebaldeko potentziek hor sartzeko legitimidade guztia eta batez ere Davidetatik nola babesten den hoi, ez?
Bai, dialektikoki hola ikusten dugu gainera, ez, eta nola mendebaldetik, eta gainera da diskurso amaitzen ari dala, jendea jaztu sinisten. Nola da posible defendatzea regimen aldaketa bat Iranen, esan ez, guztiz teokrazia bat bala, han jendea dagola guztiz erreprimitua, gauza guzti horiek, eta era berean, ondoan, eskualde berean, zure aliatu preziatuenak, golkoko monarkiak izatea. Nola adidazten didazu niri, demokrazia iranen bai, ados, teokraziaren kontra, ados, komatxo tartean, eta Saudi Arabian edo Katarren eta olakoetan, ez. Nola da posible, zuk aipatu duzuna, beste interesak daude, zindaztu interes geoestrategikoak, Iran oso ondia da, kokapen geoestrategiko ikuspegi batetik behintzat oso garrantzitsua da dagoen tokian, gero gaza eta petroleoa, Hormuzen pasabidea, hau da, badaude gauzasko, eta netzat mendebaldetik ere kriston bildurra dute, eta ez dakit zer den, edo jakintasuna, edo maltzurkeria. Ze, egia da, teokrazia bada, baino ezin diozu ukatu, han ere, ez da, txuria edo beltza, ez dakigu zenbat alderdi edo fakzio politikoak aurkezten dira hauteskundetara. Osea, ez dira kontserbatzaileak erreformistak, punto. Ez, askoz konplexuagoa da. Eta gizarte bera askoz aberatzagoa da. Bere gabetzi guztiekin, baino ezin dezu konparatu, Iran bat, Arabia Saudi batekin, ikuspegi sasi demokratiko batetik. Eta orduan, zergatik jokatzen dezu hori, ba hori mediatikoki eta beste agian gure burua ere ba defendatzeko erregimen aldaketa bat bultzatzen dugunean, ba esateko, ba hori efektibamente, guk hiperdemokratak gara, askatasunaren defendatzaileak, baina esaten dut, diskurso hori amaitzen ari dela, jendea munduan zehari ez du sinisten, eta gero ikusiko dugu briketaz hitz egiten badugu nola, ba mundu berri bat sortzen ari dela, beste baldintzekin, beste jokamoldearekin, orain dela denbora gutxi oker ez banago, bete direla, zakiz urte hurrena, nazio batuena, 80 garren urte. Olako zerbait, eta esaten dezu. Zalantzan dago baita ere, gaur egungo osaketa nazio batuen. Ez dut esango olako instituzioa ez degula beharrik, nik uste importantea da, baina ondo beteta baldin badago baldintzak berdinak denontzat, ez beto eskubide batekin, ez adibidez hiper ordezkaritza batzuen aldetik, eta adibidez Afrikak bezalako errealitatea guztiz astuta, orduan, baldin bada benetazko mundu osorako gauza bat, eta hori da baita ere diskurso demokraziaren alde, eta ba, ados. Baino ezaztu, guk defendatzen dugun demokrazia, eta hortaz askotan saio desberdinetan aipatu duguna da, demokrazia mota asko daude. Gure kasuan defendatzen duguna da, demokrazia representatiba, ordezkatzen duena. Ez dugu bultzatzen demokrazia participativa. Guretzat gogoratzen naiz, ez dakit zein izan zan. Imaginatzen dut Ardanza edo Urkullu bere garaian esaten zuenean, ez, gure demokrazia participativa da, markatu, bai, participativa azken finean, laurtean behin bozkatzen dugu, ez markatu, hori izango da zuretzat. Neretzat parte hartzea beste gauza bada. Eta horregatik ere, defendatzen dugunean, gure eredua, mendebaldeko eredua, ezin da implementatu Iran batean. Eta bai, sortzen dira kontraesanak. Eta kontraesanak horiek ez ditugu gustoko, berez, saiatzen gara, zuk aipatu duzu oso ondo, ba, faktore desberdinen egon batzetik, ba hori ez, erregimen aldaketa bultzatzen.
Bueno, kontraesan horren artean, eta nagusi izaten da estatu batuak betiko lez, gaina oain Trump agintean dagoenetik badabil ematen du ez baian eta egun batian grisa, bestian urdina eta bestian gorria, eta Israelen alde jokatzen dula ikusita, eta oso faktore eta agente garrantzitsua dela ikusita afera geoestrategiko honetan, ikusi dugu jarreraz aldatu posible dula azken egunotan, bino ze puntotaraino da fidagarria, batez ere ikusita zein dagoen aginte manduan.
Bai, bueno, nik esango nuke naiz eta gauzak saiatu aldatzen, eta hori gaur egun Israel mantentzen dela Estatu Batuetako aliatu, ba, osea, preziatuena zonalde horretan. Eta hori ez da aldatuko. Ez da aldatuko, zer hori aldatzen bada ondorioak orain azalduko dizuen bezala oso larriak izango direla bere ikuspegitik, Alde batetik esango nuke, bueno, han dago eskualdea, lehen esan dugun, geoestrategikoki Europaren ondoan kokatuta dago. Bai da baita ere tapoi bezala Afrikatik etortzen diren korrenteak. Ikusten dugu ere Asia eta Europa esaten dudanean baita ere begiratzen dut Atlantikoaren bestaldera, hau da Aliantza Atlantikoa deitzen den Estatu Batuak eta Europaren. Hau da, gaur egun askok esaten duten Ekialde Hurbila kontrolatzen duenak bere kontrolpean izango dula segurazki gaur egun munduan dagoen ekonomia globala. Gehien bat, ba hori, ez, petrolio eta olako gauzak aipatzen dugunean. Bigarrena da eta ikusi izan dugun Estatu Batuak behar du Israelen jokamoldeak eta presentzian, ba beste tendentzia eta kasu honetan aipatu dugun eta azaldu dugun bezala Iran bezalako errealitateak ba zonalde horretan ez zabaltzea. Saiatu zan Iranen aliantzak sortzen bai Libanon, bai Yemenen, bai Sirian bertan, egia da azken boladan ba atzera pausuak izugarriak jaso ditu ere, baino Estatu Batuentzat klabea da Israelen papera eta tokia, ba aurre egiteko Iran bezalako alternativa bati. Badago hirugarren bat eta hirugarren bat da baita ere adierazteko argi eta garbi babesa honekin indarra erakusten dugu, ez? Azken finean, Israel kasu aparte da, ez du inungo legea betetzen, egiten du nahi duena eta aplikatzen duena da indarra. Indar militarra gehienak eta gero ikusiko dugu genozidio prest egiteko eta holako gauzak. Orduan, adierazten dute argi eta garbi oraindik ere poterotsua lotuta dago indarrarekin. Laugarren argudio agian lotuta dago baita ere ba gaur egun eta azken gatazkan ikusi izan dugun oso garrantzitsua da baita ere inteligentziako zerbitzua. Inteligentziako zerbitzua kasu honetan Mossad, Israelgoak klabe dira, ez bakarrik bere defentsa Israel bera defendatzeko, baizik eta baita ere haratago juteko. Ikusi dugu nola gaur egun Mossaden bitartez aukerak daudela munduan zehar erasoak egiteko. Eta bosgarrena eta oso importantea. Estatu Batuak apurtzen badu edo aldatzen bada bere jarrera Israelerekiko eta utxune hori sortzen bada zonaldo horretan, nork beteko du utxune hori Israelerekiko? Bagian China. Eta China interes askok ditu gaza eta petrolioren inguruan, badakigu bere beharra oso potentea da. Berez, Chinaren papera goruntz etortzen bada, Estatu Batuak kokatuko zan egoera oso larria orokorrean, hasieran esan dugun bezala, azken finean, Ekialde Hurbila kontrolatzen duena, munduko ekonomia kontrolatzen du.
Aipatzen zen unuain China, leheno baitare ja zeharka aipatu dugu, binon Chinaz gain, BRICS osatzen duten herrialde taldiak Iranen aurkako eraso militarra gaitzetsi du, eta ikusita esan dugu Estatu Batuak, Israel, Iran, eta gero pixkat makroago, bai Estatu Batuak, BRICSeko herrialdiak, konfliktu armatuan eskala haundituz badijua, ikusita BRICSen eta Ameriketako Estatu Batuen inplikazioa, hirugarren mundu gerra baten atarian gaudela antzeman posible da?
Espero dut, ez. Eta, ez dut uste, balintzatuta nago, hau da, ez du nahi, berez, kosta egiten zait, olako hirugarren gerra baten aurrean, munduko gerra baten aurrean, kokatzean ere burua, ez? Ez hainbeste posible ez delako, baizik eta izaten bada ez dakigu ze karakterizazioarekin izango den. Hau da, gero eta gehiago entzuten dugu ze afera nuklearra. Azten baldin bagara jolasten termino hoietan, zoritxarrez, baten batek erabiliko du arma nuklearra. Gaude zentratuak momentu honetan, eta hortaz gaude hitz egiten zaio honetan, Ekialde Hurbiletan. Israelek badu teknologia nuklearra armetan diot, zonaldo horretan bakarra da. Arabia Saudi eskatzen ari da laguntza baita ere olako armak edo olako disposizioak edukitzeko. Momentu batean Arabia Saudin regimen aldaketa ematen bada edo matxinada bat egoten bada, noren esku geldituko ziren olako armak? Eta gero munduan badaudela gatazka, hamaika gatazka, egia da momentu honetan Afrikan ez dagoela olako potentzialidaderik ikuspegi nuklear batetik esan da, baina adibidez, orain dela denbora gutxi izan dugu baita ere beste gatazka armatua oso arriskutsua, Pakistan eta Indiaren artean. Bi potentzia horiek biak potentzia nuklearrak dira, armak nuklearrak dituzte. Momentu batean sortzen bada benetazko gatazka, protagonista horiek ere aliantzak dituzte. aliatuak direnak agian parte hartzen dute, edo egiten diozu eraso beste toki batean. Azken finean, eszenatokia oso konplexua izango zan, baino agian ere kontrol ezinekoa. Eta horregatik diot, nik ezin dut baztertu, teoria konspiratibak ez zaizki gustatzen, baino momentuz nahiago dut olako barrera bat jarri nere buruan, esan ez, bueno, oraindik ere posible da beste bidetik saiakerak egin, ba, konpuntzeko gatazka. Eta beti esan dugun bezala, bide diplomatikoki saiatu behar dela gauzak sendotzen, konpontzen, eta baita ere horretarako segurazki ba, egitura instituzional, politiko, nazioarte mailan aldatu behar da zeharu.
Patentzen un arma nuklearren afera, pixkar, lehenengo eta bigarren mundu gerrakin alderatuta, beti dago zalantza edo eztabai dago ez, ea garai hartan, batez ere lehenengo mundu gerran, armatziak, herrialdiak, armatzen juntzien einean, horrek sortuzun gerra, edo alderantziz izan zen. Kasu honetan, aipatzen dugu ez, arma nuklearran afera honekin, claro, ematen du babes moduko bat izan posible dula, bino baitare gero, zuk esan bezala, erasotzeko argumento oso fidagarri edo txarrea deituta, oso mehatxu iteko arma bat, ez da? Orduan, zakit, geroz eta ez da, arriskua geoz eta hundilagoa, geoz eta jende gehiok, geoz eta herrialde gehiok edukitzia olako disposizioak borrokarako?
Bai, eta gainera, behin da Europan, ez? Behin eta berri, esaten digute, ez da gola dirurik medikuak edo erizainak edo ospitalak edo hezkuntza mailan, osea, zerbitzu sozialetarako ez dago dirurik, eta erori gara, eromen absurdo batean, eta gaur egun, ekonomia bultzatzeko lehenengo lerroan, kokatu dugu, armak sortu, armak egin, gero eta gehiago, eta esaten duzu, armak ez dira etxeak egiteko, kontrakua, armak ez dira eskola batean klaseak emateko, ospital batez, armak dira erailtzeko. Eta merkatua egongo dala, barra-barra, armaz gainezka, ze enpresak tontuak ez dira, armak sortzen badira, saltzekoa dira, imaginatzen dut, berez. Eta gero badago beste komponente bat, leno astu zait komentatzea, eta da, arma nuklearraren inguruan, ez? Ikusi izan genuen, Iraken Saddam Hussein garaian, nola, ba, hori izan aitzakia gero demostratu den bezala, paltxua, fake argumentoa, erasoa egiteko. Baina benetazko armak nuklearrak dituztenak, nik esango nuke, lasaiagoa puntu batean sentitzen direla. Pentsa Ipar Korea, pentsa Errusia, astu zaigu Ukrainean, Europan bertaz dugu gatazka bat. Eta Zelenski behin eta berriro eskatu du arma nuklearrak, eta gainera adierazi du agian gaitasuna zentral nuklear bat bombardatzeko. Estatu Batuak Iranen egin duen bezala, Israelek egiten duen bezala, ondorio guztiekin. Hori bai da eraso nuklear bat, azken finean. Bombardatzen duzunean planta nuklear bat, ondorioak ez dituzu kontrolatzen. Berez, jokaldi bikoitza dago. Estatuok askok bere burua sentitzen dutela babestuagoak baldin eta arma nuklearrak izaten badute, eta era berean, baldin badituzu arma nuklearrak, agian, iristen da momentu bat, dana galduta, ni beti esan dute Ukrainaren kasuan bere momentuan, ni Putin izango banin, entzun da hemendebaldeko diskursoa hasieran behintzat esan ezaike matara Putin, bai, bai, etorri. Segurazki nerekin bukatuko duzue fisikoki, baino botoi gorriari emango diot. Hai vosotros, o sea, nos vamos todos a la mierda. Orduan, eta gauza bera esango nuke estatu batotan, ez? Pentsazu, Biden bezalako presidente bat, burua junda, paio presidente izan da, azten da etxean jolasten botoiarekin nahi gabe, y nos la lia parda. Bai, o sea, claro, esaten dezu handa. Anda, gero daude, edo estatu kolpe bat, Pakistanen armada oso poteretsua da, demokrazia batetaz gaude hitz egiten, baina zergatik da poteretsua armada. Azken finean, energia nuklearra eta arma nuklearrak dituztelako beste gauzaen artean. Orduan, kontrolpean duzunean olako armak, posible da kontrapeso egiteko, baina momentu puntual batean, nahita edo nahi gabe, erabiltzen dezu.
Bueno, eta bukatze aldea berriro makroespazio guztiontatikan bueltatuz Israel erailtzen eta bueno, egiten nahi den genozidiora, Palestinara alegia, jakin dugu baita ere hoi Nazio Batuen erakundiak ohartarazi dula, Gazan erregai falta kritikoa daola, Israelen genozidioak zan bezala aurrea jarraitzen du, 57.000 minogorako hildako daude, 140.000 zauritu inguru hortan, eta hoi gutxi ez, eta Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak iragarri du, kontzentrazio esparru erraldoi bait, nahi dutela eraiki, Rafa iria zenan lekuan, 600.000 pertsonentzat. Estatu sionista eta nazismoaren arteko parekidasuna gioz eta gehiago indartzen nahi da, txinte?
Bai, argi dago. Argi dago, ez daia ja bakarrik argazkiak dira helburuak genozidotaz hitz egin behar dugu, argi eta garbi, eta lehen esan duan bezala ni defendatzen dut beti irtenbide diplomatikoak, baina genozidio baten aurrean kokatzen garenean ezin da negoziatu. Hemen genozidioa gelditu behar dela. Hala edo nola, eta hemen bai berdin zait nola. Eta hasieran 12 eguneko gatazkataz hitz egin dugunean eta esan dudanean Israel ikututa atera dala naiz eta garaile bezala saldu ikusten begula zenbat bomba erori direla, zenbat misil erori direla Israelen egun hauetan. Askok esaten zidaten, ez jo, eske bertako lagunak edo ezagunak, esko jo, orain hasi garela ikusten, ba ia Gazan bezala gaudela. Ez, markatu, zue jaso dituzue 6-8 pepino, egia da, zaudetela ohituta olako irudiak ikusteko zure estatu zionistan, baina zuek, han egiten, Gazan, edo Jordanian, egiten duzuena hori baidala genozidioa. Ez daude jaitzik, oza, zer egin behar da nazioarteko komunitate honetaz demokrazia defendatzeko, hori alda demokrazia. Umiak gozes hiltzea eta gogoratu ezin dala gozetea guda arma bezala erabili, debekatuta dago, berdin do. Netanyahu laiatik pasa behar dala, berdin do, ez da pasako. Osea, ez daude ja marra gorriak, eta Europak gero Iran eta hitz egiten duenean hipokrita horiek demokraziataz hitz egiten digute. Ez, ezin da. Eta ja, Palestina dena da, oza, ez da goitzik. Oza, ez da ja aspekto intelektual, akademiko edo inkluso kasetatik aztertzeko edo asaltzeko gehiago. Ez da, sarraski bata besteen atzetik, aipatu duzu, kontzentrazio ere mua. Oza, berez ja bazan, Gaza bere momentuan bazan, kontzentrazio ere mu bat, zer esanik ere gaur egun. Osea, txikitu gunea, fisikoki, eta sartu hainbeste jende. Dana, osea, nola bidaltzen duzu laguntza humanitario famatua, gehien bat, alimentoak eta olako historiak, eta jendea lerroan egonda, tirokatzen duzula joku bat bezala. Baina, nun gaude, basua ipatu duzut, nazismo izango sana, baina sionismo, sionismo, eta sionismo da gaur egun estatu horren zutabe nagusia, ez astut, eta sionismo da erroaren garrantzitsuen bat ulertzeko hori, da ideologia kolonialista bat, koloniala, okupatzailea, handago koska. Eta egia da, osea, ez daukat inungo lotzarik, eta aterako dira esanez, garela antisemitak, mesedez. Judutarrak onak direla, lehen aipatu dugun bezala, askok, denetatik dago, baina sionistak ez, no se libra ni uno. Eta bat egiten baduzu horreken, genozidioaren konplize izan behar zara. Eta hori publikoki adierazi behar zaie, Israelgo estatu sionistaren hainbeste lagunak. Guri inguruan ere, oraindik ere topatzen ditugunak.
Eta bueno, bendikan salatzen dugu, noski zuk esan bezala xe, Israel iten nahi den genozidioa Palestinan, eta bueno, ba honekin bukatuko dugu, txente, nahiko tono negatibuakin eta bino, eske hala da realitatea da, eta realitatea ate joka dakagu, salatu berda, maigainan ipini berda, eta santzun bezala ez, azkenian badaude egoera batzuk, badaude afera batzuk, ez dutela elkarrizketarako tartik ematen, eta nola baie bukatu berdien aferak diela, aferak ez, aferak, genozidioak eta sarraskiak. Txente, honekin agurtuko dugu esan bezala gaurko saioa, mila esker, beste behin Oiartzun Irratira ba, lerroburu guzti hauek, argitasun hau eta bueno, munduari iso iteko tartetxo hau izateagatik, eta datorren astian gaude. Ongi segi?
Bai, ezker, eskerriko zuei ere eskerrak eman, eta gero, bueno, barkamena eskatu igual azken interbentzioa, tonoa, pixka bortitza izan dela.
Ez, baino, beharrezkoa.
Gainditzen dau, gainditzen dau, eta hori, eskerrik asko zuei, hurrengo astean egoten.
Horrengo arte.
Adio.
Oiartzun irratian, mundu ariso, nazioarteko aditu den, Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran, oiartzunirratia.eusen.